գլուխ 23-րդ Մաս 4-րդ Ռավիկը քայլում էր տաք գիշերվա միջով։ Տանիկների վրա դեռ փայլատակում էր կայծակը, բայց օդը անշարժ էր։ Լուվրի մուտքը վառ լուսավորված էր, դռները կրնկի վրա բաց։ Ռավիկը ներս մտավ։ Դա այն օրերից էր, երբ Լուվրը իր դռները չի փակում նաև գիշերը։ Սրահների մի մասը լուսավորված էր։ Ռավիկն անցավ եգիպտական արվեստի բաժնով, որը վիթխարի և լուսավորված դամբարան էր հիշեցնում։ Այստեղ քարացած նստելու կանգնել էին 3000 տարի առաջ ապրած փարավոնները, որոնք անշարժ և գրանիտյա աչքերի սևեռուն հայացքներով նայում էին այս ու այն կողմ գնացող ուսանողական խմբերին, հնաձև գլխարկներով կանանց և հասակավոր տղամարդկանց, որոնց դեմքերին ձանձրույթ էր դրոշմված։ Այդ սրահներից փոշու, կանգնած օդի և անմահության հոտ էր գալիս։ Հին հունական բաժնում Միլոսյան Վեներայի առաջ քչփչում էին մի քանի աղջիկներ, որոնք ոչնչով նման չէին նրան։ Ռավիկը կանգ առավ։ Եգիպտական գրանիտից ու կանաչավուն սիենիտից հետո հույների մարմարի արցանները մի տեսակ մեղմ ու դեկադենտական էին թվում։ Հեզ և փարթամարմին Վեներան ինչ-որ բանով ճակատագրից գոհ լողացող տանտիրուհու էր նման։ Գեղեցիկ է և անխո։ Ապոլոնը, այդ մողեսասպանը, հոմոսեքսուալիստ էր, որին անհրաժեշտ էր ավելի շատ մարմնամարզությամբ զբաղվել։ Սակայն այդ հույները դրված էին այնպիսի սրահներում, որտեղ անհրաժեշտ չափով օդ չկար և դա սպանում էր նրանց։ Այլ էր եգիպտացիների վիճակը։ Նրանք ստեղծված էին դամբարանի և տաճարների համար։ Իսկ հույներին արև էր պետք, օդ և սյունաշարեր, որոնց միջով կարող էր թափանցել աթենքի ոսկեղեն լույսը։ Ռավիկը շարժվեց առաջ։ Նրա դեմ տարածվեց դեպի վեր տանող աստիճաններով վիթխարի և սառը մի սրահ։ Եվ հանկարծ ամեն ինչ թողած ցածում, վերևում սավառնեց Սամոթրակյան Նիկան։ Վաղուց էր, ինչ Ռավիկը չէր տեսել նրան։ Վերջին անգամ, երբ ինքը այստեղ էր, Նիկայի արձանը նրան թվաց անշուք և ողորմելի։ Թանգարանի պատուհաններից ներս էր թափանցում ձմեռային անպամած գորշ օրվա կեղտավուն լույսը, և հաղթանակի Աստվածուին կարծես ցրտից կուչ էր եկել ու դողում։ Իսկ այժմ նա կանգնած էր աստիճանների վերևում, կանգնած էր մարմարյա նավի բեկորի վրա, կանգնած էր ողողված լուսարձակների պայծառ լույսով, կանգնած էր վեհատեսիլու շողշողուն, թևերն այնքան լայնորեն տարածած, որ թվում էր, թե հիմա ուրվոր է կթրչի, և քամուց ծածանվող զգեստները սեղմվել ու կիպ կպել էին դեպի առաջ քայլող նրա մարմնին։ Թվում էր, թե նրա հետևում աղմկում է Սալամինի գինեգույն ծովը, որի վրա տարածվել էր սպասումով լեցուն մուգ թավշյա երկինքը։ Սամոթրակյան Նիկան բարոյականությունից ոչ մի գաղափար չուներ։ Պրոբլեմներ գոյություն չունեին նրա համար։ Նրան անծանոթ էին արյան մեջ տեղի ունեցող փոթորիկներն ու նրանց սև հետևանքները։ Նա գիտեր միայն հաղթանակ կամ պարտություն, որոնց միջև ոչ մի տարբերություն գրեթե չէր տեսնում։ Նա չէր գայթակղում, նա վեհացնում էր։ Նա հրապուրանք չէր, այլ անհոգություն։ Նա ոչ մի գաղտնիք չուներ, բայց հուզում էր ավելի, քան Վեներան, որը ծածկել էր իր ամոթը, այն ավելի ցայտուն ցույց տալու համար։ Նրա հարազատները թռչուններն էին և նավերը, նրա հարազատները քամիներ, ալիքներն էին, հորիզոններ։ Նա հայրենիք չուներ, մտածեց Ռավիկը, բայց դա պետք էլ չէր նրան։ Բոլոր նավերի վրա նա իրեն տանն էր զգում։ Տանն էր զգում արիության ու պայքարի մեջ և նույնիսկ պարտության ժամանակ։ Չէ՞ որ նա երբեք չէր հուսահատվում։ Նա ոչ միայն հաղթանակի Աստվածուհին էր, այլև Աստվածուհին բոլոր ռոմանտիկների և տարագիրների, քանի դեռ նրանք չեն հանձնվել։ Ռավիկը նայեց իր շուրջը։ Սրահում այլևս ոչ ոք չկար։ Ուսանողները և բեդեկերները ձեռքներին մարդիկ նույնպես ցրվել տուն էին գնացել։ Ինչ տուն կարող է լինել ամենուրեք հետապնդվող մարդու համար, եթե չհաշվենք մի ուրիշի հուզված սիրտը, այն էլ կարճ ժամանակով։ Միթե այդ չէր պատճառը, որ սերը, թափանցելով իր անհայրենիք թափառականի սիրտը, ցնցեց այդպես և ամբողջովին տիրացավ նրան։ Չէ՞ որ այնտեղ սիրուց բացի ուրիշ ոչինչ չէր մնացել։ Միթե այդ չէր պատճառը, որ ինքը փորձում էր փախչել այդ սիրուց։ Եվ միթե այդ սերը չէր, որ եկավ իր հետևից, որ հասավ և տապալեց իրեն։ Շատ ավելի հեշտ է նորից ոտքի կանգնել հարազատ արդեն ծանոթ հողի վրա, քան օտարության սայթաքուն սառույցի։ Նրա աչքին ինչ-որ բան ընկավ։ փոքրիկ, թրթռուն, սպիտակ մի բան։ Դա թիթեռ էր, ըստ երևույթին ներս էր թռել բաց դռան միջով։ Թռել եկել էր Տյուիլրինի այգու արևից ժերմացած ինչ-որ ծաղկա թմբերից, որտեղ վարդերին թառած քնած էր եղել նրանց բուրմունքի ներքո։ Գուցե նա վախեցել էր այնտեղ թափառող սիրահար մի զույգից և մոլորված քաղաքի բյուրավոր լույսերից, որոնք անհամար անծանոթ արևների պես կուրացրել են նրան, փորձել է թաքնվել մուտքի լայն դռների հետևում գտնված փրկարար խավարի մեջ։ Եվ ահա նա այժմ հուսահատ և համարձակ պտտվում է վիթխարի սրահում, որտեղ նրան մահ է սպասում։ Նա շուտով կհոգնի ու կքնի կամ քիվի կամ լուսամուտագոգի և կամ բարձունքում շողշողացող աստվածուհու ուսի վրա թառած։ Իսկ առավոտյան նա նորից կթռչի ծաղիկներ փնտրելու նեկտար և կյանք։ Սակայն ոչինչ չգտնելով, նա ուժասպառ կնստի հազարամյա մարմարին և կրկին կքնի։ Կքնի այնքան ժամանակ, մինչև որ թուլանան քնքուշ և կարչուն ոտիկները և ցած գլորվի վաղահաս աշնան այդ նրբին տերևը։ «Անմիտ սենտիմենտալություն է», մտածեց Ռավիկը։ «Հաղթանակի աստվածուհի և փախստական թիթեռ. Էժանագին սիմվոլ. Բայց կյանքում ինչն է ավելի հուզում, եթե ոչ հենց այդ էժանագին հասկացությունները. Էժանագին սիմվոլները, էժանագին զգացմունքները, էժանագին սենտիմենտալությունները. Վերջին հաշվով ինչն է դրանք այդպես էժանագին դարձրել? Նրանց անվիճելի ճշմարտությունը. Եթե մարդու կոկորդից բռնում են, սնոբիզմից հետ կանգամ այլևս չի մնում։ Թիթեռը բարձրացավ գմբետի տակ և անհետացավ անտեղի կիսախավարում։ Ռավիկը դուրս եկավ լուվրից։ Դրսի ջերմոտ այնպես խփեց նրա դեմքին, կարծես բաղնիքում լիներ։ Նա կանգ առավ. Էժանագին զգացմունքներ. Իսկ միթե հենց ինքը չի դարձել ամենաէժանագին զգացմունքների զոհը։ Ռավիկը նայեց թանգարանի առջևում գտնվող լայն հրապարակին, որտեղ նստած էին հարյուրամյակների ստվերները, և հանկարծ նրան թվաց, թե բրունցքի հարյուրավոր հարվածներ տեղացին գլխին։ Նա տեղում օրորվեց և հազիվ կարողացավ իրեն պահել, որ չընկնի։ Նրա աչքերի առջևից դեռ չէր հեռանում սպիտակ, թևերը լայնորեն տարածած նիկան, սակայն նրա հետևում ստվերի միջից բարձրանում էր կանացի մի ուրիշ դեմք, էժանագին և անարժեք, որին նայելիս նրա երևակայությունն այնպես էր խճճվում, ինչպես կարող է խճճվել հնդկական շղարշը վարդի փշոտ թփերի մեջ։ Նա թափ էր տալիս շղարշը, բայց փշերը, ամուր կարչած նրանից, բաց չէին թողնում։ Մետաքսյա և ոսկյան նուրբ թելերի մեջ խրված, փշերն այնպես էին միահուսվել շղարշի հետ, որ աչքն այլևս չէր կարողանում ջոկել, թե որոնք են վարդի փշոտ ճյուղերը և որոնք շղարշի կայծ կլտող թելերը։ Դեմքը։ Իսկ ով է հարցնում այդ դեմքը էժանագին է թե թանկ, անկրկնելի է թե հազար անգամ կրկնված։ Մարդ կարող է այդ հարցերը տալ նախապես, քանի դեռ ցանցի մեջ չի ընկել, իսկ երբ ընկավ, այլև անհնար է դուրս պրծնելը։ Այժմ արդեն մարդում պահողը սերն է և ոչ թե պատահական կերպով նրա անուն կրողը։ Այլևս ով կարող է դատողություններ անել, եթե կուրացած է երևակայության խաղով։ Սերը ոչ չափ է ճանաչում և ոչ էլ գին։ Երկինքը կախվել, իջել էր ցած։ Անաղմուկ կայծակները գիշերային խավարից ակնթարթորեն դուրս էին քաշում գորշ ծծմբագույն ամպերը։ Պայթելու պատրաստ ամպրոպը հազարավոր կույր աչքերով և անձև փռվել էր տանիքների վրա։ Ռավիկը քայլում էր Ռիվոլի փողոցի երկարությամբ։ Ծածկված մայթերի սյուների հետևում ձգվում էին խանութների լուսավորված ցուցափեղ կերը։ Մարդկային հոսանքը շարժվում էր նրանց առջևով։ Փողոցով առանց ընդհատվելու ձգվում էր մեքենաների շղթան։ «Ահա հազարավոր այսպիսիների մեջ քայլում եմ և ես», մտածեց Ռավիկը։ «Քայլում եմ ձեռքերս գրպանիս, առանց շտապելու, դանդաղ անցնելով զիզիպիզիներով ու թանկարժեք իրերով շողշողացող այս ցուցափեղ կերի առջևով. Քայլում եմ սովորական իրիկնային զբոսանքի դուրս եկած մարդու նման, բայց արյունը փոթորկվում է իմ մեջ, փոթորկվում է ուղեղ կոչվող ընդամենը երկու բուրս սպիտակավուն գորշ մոլյուսկանման զանգվածի գալարներում. Ահա անտեսանելի միջակատամարտ սկսվեց և հանկարծ իրականը դառնում է անիրական, իսկ անիրականը իրական. Ես զգում եմ, թե ինչպես են ինձ արմունքներով հրմշտում, ինչպես են քսվելով ու հրելով անցնում իմ կողքից, զգում եմ ինձ վրա գցած ուրիշների հայացքները. Իմ ականջին է հասնում մեքենաների շչակների ձայնը, Լսում եմ, թե ինչպես են խոսում մարդիկ։ Զգում եմ իմ շուրջը երածող սովորական, սարքի ընկած կյանքը, որի կենտրոնում գտնվելով հանդերձ, ավելի հեռու եմ նրանից, քան լուսինը։ Ես գտնվում եմ անհայտ մի մոլորակի վրա, ուր ոչ տրամաբանություն կա, ոչ անհերքելի փաստեր, և իմ մեջ ինչ-որ ձայն անվերջ ու անլռելի ճչում է մի անուն։ Ես գիտեմ, որ բանն անունը չէ, սակայն անվերջ լսում եմ ճչացող այդ ձայնը, որին ինչպես միշտ որպես պատասխան լռությունն է օգտիմավորում։ Այդ լռության մեջ շատ ճիչեր են խլացել, առանց պատասխան տալու, բայց ճիչը չի լռել։ Դա սիրո և մահվան գիշերային ճիչն է։ Ճիչը էքստազի և կործանման գիտակցության, ճիչը ջունգլիների և անծայր անապատի։ Ես կարող եմ հազարավոր պատասխաններ իմանալ, բայց միակ այն պատասխանը, որը ինձ պետք է, ես չգիտեմ և չեմ էլ իմանա, քանի որ այդ պատասխանը ոչ թե իմ մեջ, այլ ինձանից դուրս է, որին ես երբեք չեմ կարող հասնել։ Սեր, ինչ էր ասես, որ չեն թաքնվում այդ բառի տակ։ Դեպի հաճելի ու քնքուշ մարմին ունեցած տենչից մինչև հոգու հեռավոր փոթորկումները, ընտանիք ունենալու հասարակ ցանկությունից մինչև որևէ մեկի մահվան լուրից ստացած կորստաբեր ցնցումները, խենդ վավաշտությունից մինչև Հակոբի մենամարտը հրեշտակի հետ։ Ահա ես քայլում եմ, ասաց ինքն իրեն Ռավիկը, մի մարդ, որի 40-ն արդեն անց է, ես շատ բան եմ սովորել իմ կյանքում, ընկելու նորից եմ բարձրացել։ Ես փորձով հարուստ եմ և իմաստնացած, այդ իմաստնությունները անցել են տարիների ֆիլտրի միջով։ Ես դարձել եմ ավելի կոպված, ամեն ինչին նայում եմ քննադատորեն։ Ես հիմա ավելի անվրդով եմ և ավելի սառնասիրտ։ Ես ոչ ուզում էի սիրել և ոչ էլ հավատում էի սիրուն։ Իմ մտքով երբեք չէր անցնում, թե սերը նորից ինձ կայցելի։ Բայց նա եկավ և պարզվեց, որ իմ ամբողջ կենսափորձը անօգուտ դուրս եկավ։ Իսկ գիտելիքներս այդ ամենը դարձրին ավելի այրող ու ցավալի։ Իսկ ինչն է ավելի լավ այրվում զգացմունքի կրակի վրա, եթե ոչ չոր ցինիզմը։ Մի վառելիք, որ պատրաստվել է ճակատագրական ծանր օրերին։